Ime tedna.
Je zdravnik in predsednik Slovenskega reanimacijskega sveta Primož Gradišek, ki se je z ekipo mladih in zagnanih sodelavcev lotil do zdaj najobsežnejše akcije Sekunde rešujejo. Z njo se je v 96 tečajih na tisoče ljudi seznanilo s temeljnimi postopki oživljanja in pomenu takojšnje pomoči človeku srčnim zastojom. Gospod Gradišek, lepo pozdravljeni.
Ja, dobro dan, želim gospod Šval in dobro dan vsem poslušalcem Vala 202.
Ja, deva najprej reči, kakšno je v Slovenskem reanimacijskem svetu. To je organ, ki skrbi predvsem za implementacijo najsodobnejših dognanj v urgentni medicini, zadolžen tudi za spremljanje teh novih smernic pri temeljnih postopkih oživljanja, te ste letos osvežili. Pa mi povejte, kako pomembno pa je aktiviranje tole najširše javnosti na tem področju? Se vam zdi, da tudi ta svet daje dovolj pomena izobraževanju in osveščanju tudi v najširši javnosti?
Ja, zdaj, na svet za reanimacijo, ki deluje znotraj Združenja za urgentno medicino, si prizadeva zdaj v zadnjih nekaj letih, recimo 5 letih, da seveda tudi laično javnost osvesti o same prepoznavi srčnega zastoja in o pomenu življenja. Uh-huh. Ker namreč mi mislimo, no, da je medicinska stroka v zadnjih letih sicer ohranila veliko več življenj kot pred desetletjem, namreč uvedli smo nove metode zdravljenja tako zunaj bolnišnice kot znotraj nje, vendar pa je preživetje po srčnem zastoju v bistvu odvisno od tega, kako močen je posamezen člen verige preživetja. Torej, od tega, ali naš državljan pravočasno prepozna stanje, ki lahko vodi v srčni zastoj, ali prepoznamo, da žrtvi ne bije srce, kako hitro pokličemo 112 in ali začnemo takoj oživljati ter uporabimo aparat defibrilator za oživljanje.
Kot smo slišali v teh sekundah, ki rešujejo, ne, rezerv v zdravstvenem sistemu je še relativno malo, predvsem pa so rezerve na terenu, se pravi pri očividcih samih, kaj ne?
Ja, tako, ker namreč srčni zastoj se lahko zgodi pri naših najbližjih sosedih, sodelavcih na ulici, v bazenu, na planinah in dejstvo, podatek, da kar 4 do 5 naših državljan doživi srčni zastoj na dan, že samo po sebi nekaj pove. Ne. To se pravi, da lahko smo mi priča srčnemu zastoju in da se lahko znajdemo v situaciji, ko moramo pomagati našim najbližjim ali pa so človeku na cesti.
Ta približna statistika je sicer neusmiljena. 50% očividcev pristopi človeku v stiski, ki ima denimo srčni zastoj in le 30% teh, ki pristopijo, da se dejansko loti življenja. Se po takih akcijah, kakršne sekunde rešujejo, ta odstotek je poveča?
Ta akcija Sekunde rešuje vsekakor bo imela velik vpliv na preživetje, še posebej, če bomo s to akcijo nadaljevali tudi v prihodnih letih za našimi partnerji. Tako da nekako so tudi projekcije, koliko življenj bi lahko rešili s takimi javnozdravstvenimi akcijami. Nekaj sto življenj v Sloveniji, v Evropi, kjer tudi potekajo podobne akcije v tem času ravno, pa 100 000 življenj. To so velike številke, ne?
Ko so naši poslušalci glasovali za vas, sem bil presenečen, da so poklicali tako taki, ki so posredovali, taki, ki so želeli, pa niso znali, do takih, ki bi si želeli obiskati tečaje ali se zgolj pozanimati o tem, kaj lahko storijo, če so priče srčnega zastoja. Akcija Sekunde rešuje za zdaj končana. Tečaj je bilo, kot sem rekel, vodoma 96 po vsej Sloveniji. Kaj pa zdaj, kje se recimo lahko nekdo poduči o temeljnih postopkih oživljanja? Kakšne možnosti sploh ima?
Kar se tiče poučevanja laikov, ima tukaj v Sloveniji nekako javna pooblastila Rdeči križ Slovenije, ki je več kot zgledno sodeloval v tej akciji za njihovimi inštruktori. Skratka, vsak državljan, recimo, ki se želi naučiti ali pa obnoviti svoje znanje, se lahko obrne na inštruktorje Rdečega križa, območnih enot v Sloveniji kar nekaj. Poleg tega imajo pa tudi študenti medicine v Ljubljani in Maribor možnost poučevanja laikov. Obstaja spletni obrazec, kjer se vsak naš državljan pač lahko prijavi in opravi tečaj oživljanja.
In izve tudi še kaj drugega kot zgolj oživljanje po srčnem zastoju. Velik poudarek letošnje akcije Sekunde rešuje je bil tudi na mladih. Pravite, da so ti najbolj primerni, da se seznanijo s temi temeljni postopki oživljanja in da so primerni učenci v zadnji triadi 9-letke. Ampak po drugi strani ne, je pa utopično pričakovati, da bo 40-kilska 12-letnica lahko naredila učinkovito masažo srca, pa kljub temu se trudite s to populacijo. Zakaj?
Ja, zdaj mi menimo v bistvu, da najbolj uspešni zdravili za srčni zastoj sta takojšen začetek oživljanja in defibrilacije in pa uvedba obveznih učnih vsebin oživljanja v osnovno šolo. Zdaj, mladi so zelo dovzetni, poleg tega, seveda, čeprav mladi človek ne mora izvajati kvalitetnih stisov prstnega koša, je pomembno, da mladi se z nami noži v tem starostnem obdobju. Poleg tega pa mladi tudi razširijo vedenje in pa pomen med svojimi starši in starimi starši in tako naprej. Tako da mladi so potem vsekakor deležni nadaljnih tečajev oživljanja, recimo, ko opravljamo vozniški izpit in podobno.
In ko enkrat se v mladosti naučijo kaj takega, dobijo prepričanje, da je vredno pristopiti, je veliko verjetneje, da ko bodo enkrat starejši, da bodo dejansko to tudi storili, kaj ne?
Vsekakor. Tako da to je zelo pomembno.
No, ponavljali smo mantro med sekundami, ki rešujejo, da ima človek, ki ima srčni zastoj, 10% manj možnosti za preživetje vsako minuto. Poprečni dostopni časi reševalcev so v mestih 7-8 minut, izven mestnih središč, dvakrat daljši. Ko beremo te podatke, je pravzaprav neverjetno, da ta nujnost poznavanja temeljnih postopkov življenja ni bolj izpostavljena oziroma se ne propagira bolj. Ali se po vašem dejansko tudi v družbi kaj spreminja, ne vem, ne nazadnje tudi na državnem nivoju?
Jaz mislim, da zavedanje o pomenu pomoči človeku, ki je v srčnem zastoju oziroma same prve pomoči v Sloveniji narašča. Tako imamo podatke za 10 let nazaj, da nekako 20% ljudi je recimo priskočilo na pomoč in začelo oživljati. Tako da te številke so pa se zdaj v urbani središči že bližajo, tako kot ste že omenili, okrog polovica ljudi pristopi in pa 30% pa prične oživljati. Je pa res seveda, da to, kar ste povedal, da se verjetno zdaj oseba, ki je v srčnem zastoju, da oseba, ki je v srčnem zastoju preživi, se res vsako minuto, ko očividec ne oživlja, zmanjša za 10%. Če pa seveda laik izvaja temeljne postopke oživljanja, potem je pa ta upad verjetnosti, da oseba ne preživi, veliko manjši. Skratka, te temeljni postopki oživljajo, povečajo verjetno za preživetje za 3-4x.
Verjetno za preživetje in za to, da, ne, to pa potem druga faza, kar smo tudi upozarjali, da ima trajne okvare možganov. Ne, to je pa potem, preživetje ni vedno nujno samo zgolj in le preživetje, ampak tudi kakovost preživetja je večja. Kaj, ne?
Seveda, kvaliteta življenja ljudi, ki so bili v srčnem zastoju in so preživeli, je seveda odvisna od tega, ali so bile prve minute po srčnem zastoju izvajena zunanja masaža srca in umetni vpihi, vsekakor. Ker imamo veliko primerov z trajnimi okvarami možganov centralnega živčnega sistema, kar seveda predstavlja za tako osebo neko nezamisljivo stanje in pa predvsem za njihove svojce in seveda za celotno družbo.
Na naslednja velika, bom rekel, boleča tema pa je mreža avtomatskih defibrilatorjev. Okoli 1000 naj bi jih bilo v Sloveniji. Študenti medicine vodijo sami to bazo, nimajo ne ljudi, ne sredstev, da bi preverjali, kakšne dejansko stanje na terenu. Vse skupaj bolj ali manj temelji na prostovoljstvu, tako spremljanja baze kot sporočanja podatkov o defibrilatorjih. Recimo dispečerji na reševalnih postajah očividce ne smejo napotiti do najbližjega defibrilatorja, ker je ta mreža neuradna. Kaj bi se na tem področju po vašem moralo spremeniti in kdo bi moral poskrbeti za neko verodostojno bazo, ki bi bila na voljo tudi vsem dispečerjem po Sloveniji?
No, tudi tukaj na tem področju lahko z veseljem povem, da se stvari premikajo, predvsem na pobudo številnih AED iniciativ po Sloveniji, kjer imamo primere dobrih praks. Res je, da so študenti medicine, medicinske fakultete v Ljubljani, ki delujejo znotraj katedre za anesteziologijo in reumatologijo, pač to bazo ustvarili. Problem teh 900 oziroma 1000 defibrilatorjev je ta, da niso vsi javno dostopni. To se pravi, niso vsi dostopni 24 ur na dan. Tako da tudi nov pravilnik o nujni medicinski pomoči, ki je bil deležen kritike, pozna dobro rešitev in sicer te lokacije bi seveda bi morale preiti v roke dispečerskih centrov, ki bi potem laike napotili do najbližjega defibrilatorja. To je zdaj en moment, drug moment je pa seveda je pa razvoj nekih mobilnih aplikacij, ki bi laika napotile do najbližjega defibrilatorja v Sloveniji, recimo, se tudi na tem področju že dela.
Predvsem pa predvidevam, bi mogla roko nad to mrežo imeti država, Ministrstvo za zdravje.
Tako je. Saj mislim, da je v tem novem pravilniku je to tudi nekako predvideno.
No, še ena velika tema, kar se tiče tega, so prvi posredovalci. To so pa ljudje, ki bodo nekako pouradno zapolnili to vrzel med tem, ko pokličemo 112 in prihodom reševalcev. V tej smeri se nekaj pri nas že dogaja. So določeno območje v Sloveniji, kjer to dobro deluje, ampak rezervo je še ogromno. Kaj narediti, da bo teh prvih posredovalcev več in da bo pomoč bolj učinkovita?
Ja, prvi posredovalci v Sloveniji so predvsem gasilci. Tukaj je treba pohvaliti Gasilsko zvezo Slovenije, ki je naredil ogromen korak v tej smeri. Mi v Svetu za reanimacijo jim poskušamo nuditi podporo, kar se tiče izobraževanja. So pa prvi posredovalci vsekakor nepogrešljiv člen, predvsem v okoljih, kjer je dostopnost nujne medicinske pomoči daljša. To se pravi ne v urbanih središčih. Ne?
In se je zdaj tudi že večkrat izkazala za zelo, zelo učinkovito. Imeli smo tudi nekaj primerov uspešnih reševanj. Še tole za konec, Primož Gradišek. Sekunde rešujejo se nas opozarjali na to, da vsak lahko pomaga, ko enkrat človeku zastane srce, da nič ne moremo narediti narobe. Pa nam povejte zdaj za konec najnega pogovora še enkrat. Pravilno postopanje v primeru srčnega zastoja je?
Pravilno postopamo tako, da moramo pravočasno prepoznati stanje, ki lahko vodi v srčni zastoj, to je recimo pri človeku, to je bolečina v prsih in takoj poklicati 112. Prepoznati moramo, da je žrtev nezavestna in da ne diha ali ne diha normalno in takoj pokličemo 112 in začnemo z stisi prsnega koša ter umetnimi vpihi, če seveda znamo, če smo obiskali tečaj temeljnih postopkov oživljanja. Govorim za vpihe, to se pravi umetno dihanje. In pa seveda aktivirati moramo svojo okolico, da čim prej pridobimo aparat za oživljanje.
Zagotovo pa je pravi napotek tudi ta, da pomagati, če tudi nismo 100% prepričani v svoje stanje, kajti tudi to ste nas opozarjali v sekundah, bolje nekaj kot nič, kajti ko je enkrat človek, ko mu stoji srce, ko je praktično že mrtev, težko naredimo kaj narobe.
Ja, tukaj je najbolj pomembno ukrepanje ravno očividcev. Potem vse ostalo, kar sledi znotraj nujne medicinske pomoči, lahko naredimo malo. Tukaj očividec res naredi lahko največ. Zato res pozivam vse sodržavljane, da se ne bojijo, da takoj pristopijo k nezavestni osebi, ocenijo stanje, pokličajo in začnejo za postopki oživljanja.
Primož Gradišek, novo ime tedna, najlepša hvala za tale pogovor in srečno ter veliko uspehov še naprej.
Hvala vsem poslušalcem, ki ste glasovali, čestitam pa tudi svojim kandidatom in vas lepo pozdravljam.
Srečno.
Nasvidenje.